Hujambo msikilizaji wangu, natumaini ya kuwa ubuheri wa afya na utayari tujifunze neno pamoja. Jina langu ni David Mungai. Leo tujifunza neno kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 14 kuanzia mstari wa 22 mpaka sura ya 15 kwa mstari wa 4. Jinsi ya kukua katika maisha yako ya Kikristo. Wimbo halafu tuendelee. Naam msikilizaji, naamini ya kwamba kila mzazi hufurahia kuona mtoto au watoto wake wakikua na tena wakikua kwa afya njema. Hali kadhalika, Mungu hupendezwa nasi tunapokuwa na afya ya kiroho. Tutakuwa kiroho namna gani? Nasoma kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura 14 kuanzia mstari wa 22 mpaka sura ya 15 mstari wa 4. Ile imani ulio nayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiye hukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa na hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendekeza kwa wengine. Kila mtu miongoni mwetu na mpendeze jirani yake, apate wema akajengwe. Hili ni changamoto kubwa kweli. Maana sio wengi majirani wanaishi kwa amani. Mipaka ya mashamba, mbwa ameingia kwa mwenzake, nini mambo kama hayo. Lakini sharti tujue ya kwamba neno hili jirani halizungumzii tu jirani yule ambaye mmepakana shamba au nyumba, ni kila mtu. Kwa maana Kristo naye hakujipendekeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa maalum, waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikiwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi, kwa mfano wa Kristo Yesu. Na Mungu mwenye saburi na faraja atujalie kunia mamoja sisi kwa sisi, kwa mfano wa Kristo. Ili kwa moyo mmoja, kwa kinywa kimoja, mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Njia moja wapo ya kukua katika imani, imani ya Kikristo, ni kuwa na imani katika Mungu. Hatuwezi kukopa imani kutoka kwa mwingine. Neno limesema katika mstari wa 22, ile imani ulio nayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Sababu gani? Jibu limetolewa katika mstari wa 23 hapo mwisho mwisho. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kwa hiyo ni muhimu kuweka imani yetu katika Mungu, tukijua na kuamini kwamba Mungu wetu ni mweza yote na anajua sahihi tunayopitia. Ndiye mtawala wa yote na ana uwezo wote kusuluhisha yote kwa mapenzi na wakati unaofaa. Weka imani yako kwa Mungu. Pamoja na hayo, mtumikie jirani yako aliye mdhaifu na mnyonge, kama vile tunavyosoma katika Warumi 15 mstari wa kwanza. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu kujipendekeza wenyewe. basi haitupasi kufanya hivyo. Tusiwe kujipendekeza. Kila mtu miongoni mwetu na mpendeze jirani yake, apate wema akajengwe. Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa maalum, na ikaandikwa malaumu yao waliokulaumu wewe yaninipata mimi. Palilia uhusiano wako na jirani yako. Kumbuka kwamba kila mtu ni jirani yako, bila ubaguzi, bila ukabila au ubaguzi wa kitaifa. Siku moja Yesu alisimulia hadithi ya mfano wa Msamaria mwema. Anaitwa mema kwa sababu alitenda mema. Mtu mmoja alikuwa safarini kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akakubana na wanyang'anyi njiani, wakampiga, wakamjeruhi. Wakuu wa kidini wakampita aliyejeruhiwa hapo kando kando, wakaenda zao. Walimuona, wakatazama, wakapita tu. Aliyeshambuliwa na wanyang'anyi akawa pale tu mahututi, na alikuwa Myahudi. Na Wayahudi wenzake hawakumsaidia. Wayahudi hawakuwa marafiki na Wasamaria. Lakini Msamaria alikuwa anapita, akamwona Myahudi alikuwa amejeruhiwa vibaya. Akaonyesha ujirani mwema, akamtia mafuta majeraha yake, akamuosha, akampeleka hotelini, akalipa kilichohitajika, na akasema kama atatumia zaidi akirudi atalipa yale mengine. Akamtendea mema Myahudi aliyeye alikuwa Msamaria na hawakuwa marafiki. Ukimtendea mwingine mema bila ubaguzi ni njia na namna ya kukuza imani yako. Pamoja na hayo, jifunze neno la Mungu, Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, ili upate chakula cha kiroho, upate kukua. Wewe ni mtoto, wahitaji chakula cha kiroho ukue na ukomae katika imani yako. Na kwa imani tulitii neno la Mungu kama vile Ibrahimu alivyofanya. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale ambapo ataonyeshwa kuwa ni urithi wake. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake. Alikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye, na ahadi ni ile ile. Kwa imani Ibrahimu akamtii Mungu, akampendeza. Na kwa imani Ibrahimu na mkewe Sarai wakafanikiwa kumzaa mtoto Isaka. Imani katika Mungu ni njia maalum ya kutusaidia kukua kiroho. Maana Mungu akiahidi tena ni hakika. Na akiahidi kwa lazima atahakikisha kwamba ahadi yake imetimika vilivyo na kwa wakati unaofaa. Yatubidi kujitwalia ahadi zake Mungu ili tuwe washindi katika maisha yetu na tukue kiroho. Baba, katika jina la Yesu tukushukuru kwa neno lako ambalo umetupatia. Asante kwamba tuna masikio ya kusikia, na asante tuna masikio ya roho ya moyoni ya kujitwalia ahadi zako moyoni mwetu, yaleta mabadiliko na kutukuza kiroho. Asante Mungu wetu, tukushukuru sana katika jina la Yesu, amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, kumbuka kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505 Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505 Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.